ቪዥን ኢትዮጵያ ዝተባለ ማህበርን ኢሳትን ዘዳልዎ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ኢትዮጵያን ኤርትራን መጻኢር ክባተንን በዝምልከት ዝሓለፈ ሰንበት ሰፊሕ ናይ ዘተ መድረኽ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተኻይዱ ነይሩ። ኣብቲ ምሉእ መዓልቲ ዝተኻየደ ኣኼባ ፍሉጣት ፖለቲከኛታትን ምሁራትን ዓበይቲ ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማሰኛታት ዝነበሩ ከምኡ ውን ብዙሓት ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ተረኺቦም ነይሮም። ኣብቲ ቦታ ዝወዓለ ሰለሙን ክፍሌ እዩ። ተወለወለ ገብርኤል ሕፅር ዝበለ ጸብጻብ ወሲዱሉ ኣሎ።
ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰናይ ምሕዝነት ንምፍጣር እንታይ ክግበር ኣለዎ ዝብልን ሓያላን መንግስታትን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃን ዘለወን ድልየትን መፍትሒታቱን ካብ መንጎ እቲ ዝቐረበ ብርክት ዝበለ ኣርእስትታት ገሊ እዩ ነይሩ። ንድሕነት ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ጽኑዕ መሰረት ክልተን ሃገራት ጎን ንጎን ብሰላም ምስ ዝነብራ ጥራሕ እዩ ብምባል ዘረባ ዝፈለመ ነባር ተንታኒ ፖለቲካ ኣቶ ታሪኩ ደብረጽዮን እዩ።
ውድ ወንድሞችና እህቶች፣ ኢትዮጵያና ኤሪትሪያ እንደ ሁለት መንግስታት ታውቀው ሁለቱም የዩኤን እና የኦዩ አባላት ሆነው ጎን ለጎን
አሕዋተይን አሓተይን ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ክልተ መንግስታት ተፈሊጠን ክልቲኤን ናይ ሕብራት መንግስታት ሕብረት ኣፍሪካን ኣባላት ኮይነን ጎንን ጎኒ ን23 ዓመታት ቆይመን ይርከባ። ነዚ ህልውንአን ብዓመፅ ኮነ ብናይ ፖለቲካ ኣሻጥር ክተበርዐን ምፍታን ብህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሂወት ምጽዋት እዩ። 65 ሚእታዊ ዝኾኑ ህዝብታት ክልቲኤን ሃገራት ድሕሪ ምፍላየን ዝተወሉ እዮም። እዞም መንእሰያት ኣብ ካልእ ፋይዳ ዘይብሉ ኩናት ክጥበሱ ኣይምነዩን እዮም።
ካልእ ተዛራባይ ኣቶ ጋሻው ገብረ ይበሃሉ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጽቡቕ ርክብ ንምምስራት ክግበር ዘይግብኦ ነገር ዝብል ነጥቢኦም ኣልዒሎም።
በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል መልካም ግንኙነት ለመመስረት ምን መደረግ የለበትም?
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰናይ ዝምድና ንምምስራት እንታይ ክግበር ዘይብሉ? ታሪኽና ብተህዋኽ ኣንቢብና ብዝግባእ ፈሊጥናዮ ማለት ጉድለት እዩ። ካብ ስምዒት ካብ ጽልኢ ካብ ህውኽነት ምብጋስ ኣይረብሓናን እዩ። ናይ ሰብ ክቡርነት ዘይምቕዳም ሰብ ንነጻነቱ ቀናኢ ምዃኑ ምዝንጋዕ እኩይነት እዩ።
ዝሓለፈ ቂም ሒዝካ ንናይ ሎሚ ሽግር ምፍታሕ ኣይከኣልን እዩ ዝበሉ ኣቶ ጋሻው፣ ኣብ ሓንቲ ሃገር እውን ናይ ቀቢላ ግጭት እንተሃልዩ ንምሉእ ከባቢ ክተራምስ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም። ወይዘሪት ሉሊት መስፍን እውን ካብ መንጎ መደርቲ ሓንቲ ነይራ። ኣብ መንጎ ሕብረተሰብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዕርቂ ንኽመጽእ ኢላ ብምጅማር
በሁለቱ ህብረተሰብ መካከል ዕርቅ ለማምጣት ለወደፊት ሁለቱ ሀገሮች በሰላምና በወዳጅነት እንዲኖሩ የተወሰኑ ነገሮችን ማስተዋል
ኣብ መንጎ ክልቲኡ ሕብረተሰብ ዕርቂ ንክመጽእ ክልቲን ሃገራት ንመጻኢ ብሰላምን ፍቕርን ንክነብራ ከነስተውዕሎ ዘለና ነገር መጀመርያ ሓደ ነቲ ሓደ ባዕድ ይኮነን ባህልን ሃይማኖትን ኣለና። ካብ ዘረሓሕቕና ዘቀራርቡና ይበስሑ። ታሪክ ምኻድ ሓጢያት እዩ። ብዝኾነ ግን ጸገም ከም ዘሎና ኣሚና ንፍትሑ ክንሰርሕ ኣለና።
ኣብቲ ብዛዕባ ምሕዝነት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘተ ዝሓለፈ ሰንበት ዝተኻየደ መድረኽ ክልተ ዲፕሎማት ኣሜሪካ ነበርን ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያምን መደረ ዘስምዕሉ ሰዓት እውን ተፈልዩ ነይሩ። ብዛዕባ ፖሊሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተዛረቡ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪቃ ዝነበሩ ሄርማን ኮሆን ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ምሕዝነት ኣብ ዘመነ ስልጣን ፕሬዚደንት ኦባማ ክቕየር እዩ ዝብል እምነት ከም ዘይብሎም ተዛሪቦም። ኩነታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ መንቀራቆሮ እትዩ ዘሎ ጉዳይ ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ዘይምትግባሩ ምዃኑ ዝጠቐሱ ሄርማን ኮሆን ቅድሚ 18 ኣዋር ሓቢሉ ናይ ባዕሎም ዲፕሎማስያዊ እማሜ ኣቕሪቦም ከም ዝነበሩ፣ ንሱ ድማ ክልቴን ሃገራት ከክልተ ልኡኻት ናብ ሓንቲ ዘይሸራዊት ሃገር ክልእካ ድሕሪኡ ኢትዮጵያ ነቲ ብይን ኮሚሽን ዶብ ናይ ንግሆ ክትግብሮ እሞ ኤርትራ ከዓ ብኡ ንብኡ ድሕሪ ፋዱስ ዝርርብ ክትጅምር ዝብል ምዃኑ ኣተንቢሆም።
ኤርትራያንስ ኣክሰፕትድ ዲስ ኦፈር በት ኢትዮጵያንስ ሰድ ኖ ዊ ዶንት ትረስት ዘም ዊ ቢሊቭ ዘል ዋክ ኣዋይ።
ኤርትራውያን ነቲ እማመ ተቐቢሎምዎ፣ ኢትዮጵያውያን ግን ኣብዮም ዓይነ ኣምኖምን ኢና ኢሎም ድሕረት ምትግባር ውሳነ ኮሚሽን ከሃድሙና እዮም ኢሎም። ስለዚ ኣብዚ መንቀርቅሮ ኢና ዘለና።
ነቲ ምሕዝነት ካብ ዝሓላልኾ ዘሎ ሓደ ኣብ ኤርትራ ዝተነብረ ማዕቀብ ሕብረት ሃገራት ምዃኑ ዝጠቐሱ ሄርማን ኮሆን ሕጂ ዘሎ ምምሕዳር ኦባማ ክሳብ ዘሎ እቲ ማዕቀብ ክላዓል እዩ ዝብል እምነት የብለይን ኢሎም። ንዩናይትድ ስቴትስ ቀንዲ ዘተሓሳስባ ዘሎ ኤርትራ نشومت امبسادر امریکا زین قبالا كلتا سرح تنياتات امباسي امريكا اب اسمرا زنبرو مأسارا مخانو تقيسوم.
I would recommend that the Eritreans accept the U.S. ambassador as a gesture to the United States. But I can't see the United States being a neutral...
إرترا نأمباسادر United States كتقبل امعد. يتوم كلتا زتاعصرو سرح تنياتات امباسوون محرات كتقبرو اللوم ممهاركو. جين United States اب إرتران إتيبيان معارة الرائعة اللواء إلى أيامنن.
United States أنصار شباري قجل الشباب زكايد وفري قدام النت كانت تسرعوز قلوص وانبسادر كوهن أبزحل في حموشت عامتات إرترا نا الشباب زخون عينت حاجز جيرا زبل زخون السب مرد أتاقنس كمزيك التزاريبهم سلامن تايدا معك أبزي العال نزبل
14 out of the 15 members of the Security Council said we are in favor of lifting sanctions against Eritrea. There was only one country that said we are opposed to lifting sanctions.
كاب عصرت حمشت أبلات بيتو تتا إتن عصرت ربعتة إتمعقب كل عاليين دقفا حانت هاجر نسخة United States راحية أب إرتراز تنبر معقب كل عال نقاومينا زبلت سلزي United States ندمس بدمس نايمس عار مسل سلزلوة نامو هاب دمسوون اي كاربن
كالو ابتي مدرخ تزاربو ديبلومات ابيتوبيا مسادر يناتيد ستيتس نبرو ديفيد شينيوم نسوم امريكا زلوا ربحا اداغا سارا قبرش برا كمون ناس افقات سراويت امريكان تمساسالين مخانو دحر متقاس
A hard interest of the United States, for example, is the exporting more American products to the region, having assurances that the American military can go into American ports.
مشات مهرت أمريكا، سراويت أمريكا، بسماي كبرن كعلبن، متكام ودبات، بعبي يؤجن، أنصار الشباب زقنع سرق برش برا، ربحتات United States أبتزو بأيو. إزي إيو، إت بوليسي. فلاي دحرش براوي متقعتي مسكرم عصرت حادة زمسة شي حكوا حادة حادة قزي لعلي زقباء يخيديو زب الامنة انتهى اللين
يخون انبر يلوم امبسادر دابيشن يناتس سي سابتي زبان ايتوبيان ارتران وسيحكا سلام من هداءات تمحيشو كترئي تدليئة اكونومياوي عذيات كترئي تدليئة ابي منغو ارتران ايتوبيان قيك اترحيقو نبور محزنات كملس دوبات كخفوتو يناتس سي تسرح حلوز الله قدعي ويلوم ابتدح الافة سنبات ابي واشنطن دي سي استخايدين نخونتات محزنات ايتوبيان ارتران زاتي فيجن إثيوبيان إساتن تدالوية ناي ميت المدرخ كابتعذبتي بزح حتتات قريبو ملاش يوهابو اللونيرو